Luka 6. Abazigigwa ba Yesu nejuba lyo mukibelo. Lyo mukibelo ilinalia nungako. Yesu no baumpiriri bakwe akaba jenda munzira kajiita mukati kolugwa kakuzimene mabele agasekaga bizwite. Aba umpiriri bakwe kaleba jabu koshagula imikunku jo mabele na ba vukusha mumaganja na baliako ubweke. Aba farisi ba mwinya aba bona buliao kaleba batezo. Nchinzi amutenda ichita chibotele ukutendigwa mwijuba lyo mukibelo. Yesu kalega batanage. Kamusini ukubala mumabuka go baboni banyambe. Ichinaga tenda David akafuite njala. Ige naba kajenda nabo. Anaga ngina munjugo ja nyambe nokushwa uza umulao. Kokulia ubobe ubu kabubotele ukuligwa kumapulisti. Mane nokuwako abakajenda nabo. Kalega batezo ime ndiragola ukutenda ibindi shaka byonse mwijuba lyo mukibelo. Kakuli ndiri mfumu go bintu byonse mane nogwe juba lyo mukibelo. Akuozwa umuntu go kugolomena iganja. Lyo mukibelo limwinya. Yesu kalega ngina mukibaka cho malapelelo cho majuda. Mi kalega zimana kubaziga. Mimo kali nkosi ujuka golomene iganja lyo mulyo. Abazigi bo mulao no bafalisi kaba muzigwire izo babone ubusaka tendere kwa jojo muntu mwijuba lyo mukibelo. Izo bamugwanine akaito ko kumushangeza ububi. Yesu ko kuziba ibikabagaja kalega atajojo nkosi kajuminine iganja nage. Zimana ukeze kuno. Mi ige kalega zimana no kujako. Yesu kalega batanage. Kutindimibuze chintu chonke. Ichilotu ukutendigwa lyo mukibelo nchivo. Kujoje sandi nkuyaga. Yesu kalega ba logolosa bonse. Mi kalega tajojo unkosi nage. Golola iganja lyako. Ige kalega golola iganja lyakwe. Mi au bulyo iganja lyakwe. Kalia goloka no kuola. Abazigi bo mulao no bafarisi aba bona buliao. Kaleba nyegera no kuligamba guza mwachabo ubu babotere ukutendera Yesu. Yesu ashara abatumigwa bakwe be 10 no bobile. Momo mumajuba Yesu kalega aja elundu kukalapela. Kalega lapela masiku gonse kutwala masiku siku. Asebulachi Yesu kalega kuga aba umpiriri bakwe bonse. Mi kalega shara kwabo be 10 nobo bire no kuba kuganga izo mbatumigwa. Amazina gabo ngagago. Simoni ujusagulika izina lya Petros. No manchegwe Andrea. Shakopo no Joani. Filipi no Batolome. Mateu no Thomas. Shakopo mwana Alfeasi no Simoni ujuka kugigwa ziloti. Judasi mwana Shakopo no Judasi Iskariota ujunaga legeza Yesu. Uwawe la nyambe infujaguzi. Yesu kalega sezumuka kuzwa elundu mi kalega labiza abazigigwa bakwe bonse. Mi ubungi bo bantu abakabazwa mu minzi ya Judea jonse no Jerusalema. Na bakabazwa kuminzi ja kumbali ne kambali wate lya Taya no Sidoni. Kaleba keza kutegereza kwa kwe no kuozwa kumalwele gabo. Mi inguzu kajizwa kwa kwe no kuoza bonse. Abakabamu kumuna bulio. Infujaguzi inene. Yesu kalega lola bazigigwa bakwe no kubatezo. Infujaguzi njenu mwebampale. Kakuli impabale loja nyambe njenu. Infuja guzi njenu inwe mufua injala. Kakuli kutinamu wigwe vyo kulia. Infuja guzi njenu inwe mulila. Kakuli kuti namu jangale. Kutinamu bene infuja guzi abantu. Aba misendagula nokumitukagula, mane nokumizimba nokumisengauka izo mulibimangoju. Kabaka lyo kuzumina kwangu nde mwana nyambe. Namujangale anamubone byebyo bitendala kwenu kakuli momo mwijuba umupuzo gwenu kuti nagube umunene kwiguru. Kakuli nobasukuzabo mbobo kabatenderanga kubaboni banyambe bokale. Ubumpai mbwenu ino mukwesi urubono ano. Kakuli semulalikola ubulotu bwelonga. Kono kwa jama juba kuti namupenge. Mulikwesi ubumpai ino mukusi. Kakuli kuti namufwenjala nokupenga. Ubumpai mbwenu ino museka nokutangalala. Kakuli ubuseko bwenu kuti nabuzoke amalilo. Ubumpai mbwenu abantu bonse aba migamba nenja. Kakuli basukuzabo mbobo kabatenderanga kubaboni bomanya. Ukushaka nokutenda nenja abantu bonse. Minda samirugwira inwe mushugwa izo mushake ababa mizimbite mubatende nenja. Muwe mfijaguzi ababa mikuta. Mulapelele ababa mitalula. Ujo akukaba uluaka kwita mali mwinya. Umutenge kere noli mwinya. Ujo kutapa umuavi gwako. Uleke kumuvinda ainda nochizwa tochako. Ujo akukumbira gense umuwe. Mi umuntu akutapa byako uleke kabibogoza. Mutendele bamwinya ubumushakira izo bamitendele nenwe. Kakuli amushaka bulio ababa mishaka. Mboti na mugwanine infujaguzi kwa nyambe. Kakuli no bantu bo bitenda ntu ibimangoju bakushaka ababa bashaka. Mi amutenda nenja ababa mitenda nenja. Mbolo tunzi na mubone. Kakuli no bantu ababi mbobo batendela. Mi amulikalimisa naba musepete bulio. Mbolo tunzi na mubone. Kakuli no bantu bo bitenda ntu ibimangoju mbakulikalimisanga mwachabo. Kono inwe mushake ababa mizimbite. Mubatende nenja. Mukolotise bunyanguru kite. Mi umupuzo gwenu kutina guve umunene. Kutina muve bana nyambe kwa kwiguru. Kakuli nyambe kwa chisemu kubantu aba mangoju no kubantu aba tabalitumeri. Muve nonse sinagwe ndisenu nyambe akwe sinse. Yesu agambagula vyokusa atula bamwinya. Muleke ukukenda no kunyenya bamwinya, izo nenwe muleke ukukendigwa no kunyenyigwa. Mi muleke ukunyaza bamwinya, izo nenwe nyambe aleke kuminyaza. Mukwatire ababa mifosekeza, izo nyambe na mikwatire nenwe. Amutaira bamwinya kubintu byenu, nenwe nyambe kutina miwe umupuzo umulotu kuitirila ubunamwa wela. Kame kalega balugwira inguli jitezo ichiofu tachigoli ukujendisa ichiofu mugenza acho. Kakuli byonse kabimana kagwira mwilambo. Umuzigigwa taiti umuzigigwa kwe. Kono umuntu gense nagazigigwa nenja kutinave sinagwe muzigi gwakwe. Uleke kumamera ububi wa mugenzo kuleka bwako. Kakuli mbuti ugola ukubona ibitenda ntu ibimango jubia mugenzo kuleka byako. Ulicheni setanzi kukuti ubone nenja ibitenda ntu ibimango jubia mugenzo. Ichishamu ichiloti tachigoli ukukata ibiango ibimangoju. Kame no chishamu ichimangoju tachigoli ukukata ibiango ibilotu. Ichishamu chonse pabiango vyacho bachizibiranga. Tamugoli ukuyanga imbe kumushovenga. Umuntu umulotu mumojo mbilo tubu ulio agamba kulanga, kakuli mumojo wakwe, mbilo tubu ulimo. Mi umuntu mubi mumojo, bigamba ntu ibimango jubu ulio agamba kulanga, kakuli mbebio bu ulio vivumbite mumojo wakwe. Vyo kushugwa no kutenda. Tamugoli ukunditezo ndiri mfumwenu, ukutamutendi ibindi milugwira. Umuntu gense ujwa tenda ibindi milugwira kutindi milugwire ujwa kozete. Ngwa kukoza sinagwe muntu ajakira injugo jakwe a kugongwele. Mvula nanga na shoka imikukire tajigoli ukugwisa jejo injugo. Kono ujwa shugwa amaju gangu bulio mita tendi ubugacho. Kutindi mujerekeze no muntu ichigero ujwa jakira injugo jakwe abwe tete. Me mvula a shoka luini. Imikukire aji kukurula ibu jejo injugo sejilagwa mi ukugwa kwa jo kwa saleta ukujonekelwa ukunene.